bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo radio isnaay oo isniin ay taariikhdu ku beegan tahay 29ka bisha 3aad sanad 2022 qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka habeenka gobolka shabeelaha dhexe oo maanta tababar lagu soo xiray magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle oo maanta daafurtay talaalka ka hortaga COVID-19 wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle oo wada qorshe lagu horumarinayo daryeelka hooyada iyo dhallaanka Hirshabeelle xubinta sarifka iyo suuqyada ayaa ku maqri doontaan akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid ah markabkii xayiray isku socodka Marinbiyoodka Suez oo maanta laga weeciyay goobtii uu ku cadilnaa
waxa soo gaaray Soomaaliya talaalka cusub ee COVID-19 waan sugeynay horey waxaan u naqaanay in talaalka lagu hortagi karo xanuunada ay kamid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaan ognahay in talaaladu ay joojiyaan faafida xanuunadaas sidoo kale talaalka cusub ee COVID-19 waxa uu ka hortagayaa cudurka COVID-19 laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso COVID-19 oo fuli tallaabooyinka ka hortaga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xiro af xirka ka fogow dadka kale masaafo loo matir ah hadaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga
fariintan waxaa ku soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo idaacadda Isnaay markana u diyaar garowba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeyay sidaad hordhaca ku maqleyseen ururka habeenka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa maanta tababar lagu soo xiray magaalada Jowhar siday warbixintani ku sii faahfaahinayso Maryama Sheekh Cabdi
tababarkan socday labada maalin oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 40 ruux oo isugu jira dhalinyaray iyo haween ayay ahayd ujeedadiisa awoosiinta haweenka iyo dhalinyarada dhanka siyaasadda gaar ahaan xilliga doorashooyinka sidoo kale sinaanta ragga iyo dumarka dhanka waxbarashada iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka ugu horreyntii waxaa ka hadlay agaasimaha hay'adda MCAN Ibrahim Xuseen Maxamed kana mid ahaa fududeeyayaasha casharrada tababarka intii uu socday
MCAN iyo AYSA waxay mar walba u taagan yihiin marka inay soo saaraan ama ay capacity ama knowledge ama aqoonta ay kor u qaadaan sida haweenka kale ururada dhalinyarada oo kale oo mar walba wacyigelin ama karaameen ku siiyo inay qayb ka noqdaan arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga MCAN waxay u taagan tahay sideedaba inay soo saarto bulshada qaybahooda kala duwan hadday noqoto qaybaha mataqaana la xusul riixa ama xaquuqdooda ama voice-kooda mar walba uu hooseeyo oo ay haweenka koow ka yihiin marka MCAN waxay hubisaa mar walba tababarka tababarkii ka horreeyayna aan tababarnay urur kala duwan oo haweenka ah haddana waxaad qaadateen tababar ku base gareysan ama ku saleysan sidii loogu doodo xaquuqda haweenka sida miisaaniyadda haweenka loola socdo sharciga Soomaaliya qodobka uu higsanayo ama soo saaraya xuquuqda haweenka iyo sharciga guud ee doorashooyinka waxa laga maarmaan ah mar walba in capacity-geena la dhiso si aad u noqotaan haween mataqaana la tartama haweenka gobolada kale Hirshabeellena ay u noqoto door muhiim ah haweenka ka qaata si u soo celinta kootada haweenka oo in badan ka maqan gaar ahaan iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed MCAN mar walba waxay u taagan tahay inay horumariso ay soo saarto haweenka dhigiina kala ah
waxa uu intaasii ku daray in ay haweenka dhankooda sameeyaan iskaashi buuxa si ay u helaan saamiga ay xaq u leeyihiin. Yasiin Aadan Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda AYSA ayaa dhigiisa ka mahadceliyay sida wacan ee ay ka qaybgalayaasha uga qayb qaateen casharada muhiimka ahaa.
Sida sharafta leh iyo wanaagga leh oo labada maalmood ee hawshan ay noo socotay aad uga qayb qaadateen, runtii inta laysla joogay waxaa laga hadlayay sida haweenka ay u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin siyaasadda, ayna uga qayb qaadan lahaayeen, iyo barashada cilmiga madaniga ama civic educationka inta badan xoogga inta la saarayay. Runtii sida Ibraahim uu sheegay, buugaag baa laydin siiyey insha allah casharada, wixii fahamka ka maqan insha allah meesha ka heli doontaan. Waxaan rajaynayaa insha allah wixii meeshan dadkoo dhan ay ka kala faa'iideysteen in ay noqon doonaan miradhal, ay haweenkana ay siin doonaan insha allah awoodsiintii loogu talagalay si ay uga qayb qaataan ka qaybgalka siyaasadda iyo doorkii ay ku lahaayeen. Runtii hay-adda AYSA waxay ka shaqaysaa Soomaali oo dhan, hadday noqon lahayd Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Puntland, kulli waa tagtaa. Runtii waxayna doorka siisaa yacni sidii kor loogu qaadi lahaa haweenka iyo dhalinyarada, sababta waxaa weeye yacni inta badan ayaga ayaa meelaha qaarkood ka maqan xuquuqihii ay lahaayeen sidii ay u heli lahaayeen. Insha allah wixii hadda ka dambeeyana insha allah si fiican baan u wada shaqayn doonaa.
Ugu dambeyntii waxaa hadalo dardaaran iyo mahadnaq isugu jira kasoo jeedisay goobta xiritaanka wasiirka dowladda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Buris.
Dhammaan kasoo qaybgalayaasha, jibishaan dhalinyarada oo dadaalka badan u muujiyey, inay u istaageen, arkeen, fahmeen in ay lafdhabarkii Soomaaliya oo ah haweenka inay meel walba ay ku xaqiran yihiin, dadaalka ay u sameeyeen, juhdiga ay geliyeen soomaritaanka dhul maaragtay aad iyo aad maaragtay u kala fog ay noogu soo jihaadeen, aad ayaan uga mahad celinayaa. Shirar badan oo la qabtay ayaa jiray oon qaar aan ka soo qayb gelinay odayaasha dhaqanka oo siyaasadda qoritaankeeda maanta ay gacanta ugu jirto. Maantana nasiib wanaag dhalinyarada aan dhalnay, iskaashi iyo garab sidii aan uga heli lahayn ayaa aan maaragtay qayb ka ah barnaamijkan socday labada maalmood. Muhiimadduna ay tahay sidii ay xaquuqda haweenka ay ku heli lahaayeen doorka siyaasadda ee dalka meesha looga arriminaayo xaqay u leeyihiin. Marka maadaama ay dhibaatooyinkii dalka ka dhacay dowlad la'aanta inta u badan ay ayaga ay maaragtay saameysay, hadday wiilkeedii dhimanayay, odageedii dhimanayay, aabbaheed dhimanayay, intaba ay dhibaatada guri Soomaaliyeed oo hooyo joogto ay dhibaatada ka dhacda dalka ayna saameynin male. Marka waxaan nahay kobcii bulshadaan nahay, warshadii bulshadaan nahay. Haddii lagu ilaabay waxaa la rabaa adiga inaadan aamusin oo codkaaga aad meel dheer gaarsiiso. Ciddii allaale ciddii naga kaalmaysan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin.
Waxaana laysla gartay dhammaan in casharadii halkan laga bartay iyo bugaagtii dib loo akhrin doono islamarkaana looga faa'iideyn doono haweenka iyo dhalinyarada aan nasiibka u yeelan.
Wasaaradda Caafimaadka Hirshabeelle ayaa maanta daah furtay tallaalka ka hortaga xanuunka COVID-19. Waxaa maanta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay tallaalka COVID-19. Munaasabadda lagu daahfurayay tallaalkan xanuunka COVID-19 ayaa waxaa lagu qabtay cusbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Tidor Maxamuudin Mukhtar Mucallim, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Tahliil Ibraahim Cabdi iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sudubaha wasaaradda caafimaadka gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Khaliif, waxuuna bulshada ugu baaqay in ay si habsami leh ay u qaataan tallaalka COVID-19.
Waxaan maanta meeshan aan isugu nimid in maanta jaaniska uu yahay in maanta la furo oo la daafuro talaalka COVID-19 oo runtii maaragtay cudurkaasi oo faraba aan ku hayay maaragtay waddanka Soomaaliya iyo wadamada adduunka oo dhan beel walba dhibaatadiisa ay gaartay. Marka sideedaba wax walba mara cudurka uu dilaaca maraana la helaa dawadiisa. Waxaan ognahay xilligii aniga hadda aan soo gaaraano caruur ah in waddanka Soomaaliya meelihii ugu dambeeyey oo laga helay uu ahaa cudurka furqa, cudurkaas furqal talaal ayaa loo helay markii dambe talaalkii ayaa la talaal la keenay waa laga guuleystay insha Allah Ilaahay ayuu dadaalkiisa
waxaan rabaa inaan faahfaahin yar si bulshada ku saabsan talaalkan
dhanka kale wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Muxuddin Muqtar Muallim iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Tahliil Ibrahim Cabdi ayaa iyagana dhankooda ka hadlay talaalka ay maanta dhafreen shacabka magaalada Beledweyne ugu baaqeen inay qaataan talaalkaasi si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo mid qoyskoodaba
arunta sharaf ay noqotay maanta inaan ku dhafureyno talaalkii COVID-19 ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xaqiiqdi in muddo laga soo shaqeynayay qaabka uu ku iman lahaa iyo wadada lagu heli lahaa guud ahaan wadanka runtii in wadanka uu soo gaaro waqti qaadatay
runtii talaalkan waa badbaado waa nabadgelyo wax badan ayuu u taraya bulshada qasabtan dadka ka shaqeeyo bahal caafimaadka dadka waayeelada oo 6 sano ka weyn booliska dadka ka shaqeeya xarumaha immigration-ka ama meelaha laga soo galo wadanka iyo macallimiinta iskuulka intaas oo qofood ayuu target gareynaa waa muhiim qof kasta oo bulshada rool ku leh
talaalkan maanta laga dhaafuray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu horeen qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay tusaale ugu noqoto bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana sidoo kale maanta magaalada Jowhar laga dhaafuray talaalkaasi wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa wada qorshey lagu horumarinayo daryeelka hooyada iyo dhalaanka Hirshabeelle warbixintaasi waxaa markale sii faahfaahinaysa Maryam Sheekh Cabdi.
Barnaamijkan loogu baaqayo inay haweenka ka waantoobaan inay ku dhalaan guryaha isla markaana isticmaalaan umulisa dhaqameedka ayaa yimid kadib markii la qaatay gabdho loogu magac daray Marwo Caafimaad si ay haweenka ugu wacyigeliyaan isla markaana ugu tagaan guryahooda. Madaxa talaalka caafimaadka Hirshabeelle Seynab Cabdulla Maxamuud ayaa radio Isnaay u sheegtay waxa ay ka tiri doonto gabdhahan loo qaatay inay ka mid noqdaan wacyigeliyaasha haweenka ugu tagi doona guryaha isla markaana ka wacyigelin doona oo ugu baaqayo in ay tagaan goobaha caafimaadka ee loogu talagalay.
Marwo Caafimaad waxa uu ay hooyo caafimaad qabto ah waxay dhali kartaa ubad caafimaad qabo. Waxaa marka gabdhahan Marwo Caafimaad loo tababaraa oo wax walba loo barayo in hooyooyinka iyo ilmaha dayacan oo guryaha joogo cunug ma nafaqo daraa la arkaa, cunug malaria haysaa la arkaa, hooyo dhasho dhiig baxaysaa la arkaa oo dhiig la'aana, in ay gabdhahaas gabar kasta xaafaday degan tahay laga qoraa. Ma aha dad oo ka baxsan magaalada ay degan yihiin reer Jowhar lama qoraayo. Hooyo ilmo dhashay oo dugsi dhexe soo barato af Soomaali qorina taqaan akhrina taqaan oo da'deedu ay tahay 20 sano ilaa 45 sano loogu talagalay si deegaanka dadka degan ay uga faa'iideystaan dadka dayacan oo aan MCAG-yada iyo waxa la socona lagu soo xiro MCAG-yada aan lagu xiraa dadka oo maxay tahay Marwo Caafimaad gabdhaha la qaadanayo MCH kaste inuu sii ogaado hawsha sidii loo qabanayo iyo sidii iskula shaqeyn lahaayeen aan laga dhaadhicinayo. Waxaan rabnaa gabdhaha 8-ka ka baxay oo wax qorina yaqaan akhrina yaqaano qof ama secondary ka baxday ama jaamacad ka baxday Marwo Caafimaad waa ka mamnuuc. Gabdhaha 8-ka inta ka baxeen guursadeen oo calafkooda Ilaahay siiyay oo awlaad dhalay oo degan deegaanka aan la qoraa.
Waxaana jirta barnaamijkan inuu wax badan ka tari doono haweenka ku dhala guryaha iyagoo dhibaatooyin badan ay kala kulmi karaan. Waxaana u badan haweenka ku nool tuulooyinka ee aan lahayn goobaha caafimaadka balse ay ku soo xirmi karaan meelaha uu ka jiro MCAG-yada lagu dhalo iyagoo mararka qaar kala kulmi kara xaalad khatar gelin karta hooyada iyo dhalaanka marka ay dhaliso umulisa dhaqameed sida ay sheegtay Seynab.
Waa tahay dhegeystayaal walow waxaad maqlaysaan warka habeenimo idaacadda Isnaay markana ku soo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada Jowhar oo inoo soo jeediyay Abdacasiis Xasan Cabdulle.
Xubinta sarifka iyo suuqyada Alab waxaan ku eegnaa raashinka qotol daruuriga suuqyada magaalada Jowhar, lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar. Haddii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar, boqolka dollar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa 2,580,000 shilinka Soomaaliga, halka bixinta la kala sarfanayo 2,610,000 shilinka Soomaaliya. Bal markaana kilada timir ee sajalka, waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa $2 oo u dhiganta 50,000 shilinka Soomaaliga. keelada halwada waxaa suuqyada jool kale iibsanaya $2 oo u dhiganta 50,000 shilinka Soomaaliga. Keelada buskudna waxaa suuqyada jool kale iibsanaya 50,000 shilinka Soomaaliga. Dhegeystayaal, waanaga intaa xubinta sarafka ee suuqyada.
Aad u mahadsan yahay Abdacasiis ayuu kaasi ahaa inala socodsiinayay xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada Jowhar. Markana markabkii xayiray isku socodka Marinbiyoodka Subays ayaa maanta laga weeciyay goobtii uu ku cadilnaa. Gurmadkii ugu ballaarnaa ayaa waxaa xalay xoog iyo itaal la isugu geeyay sidii markabka Ever Green looga jiidi lahaa kanaalkaasi oo hool halbowle dhaqaale iyo nolol u ah dadka masaarida iyo inta badan caalamka. Markabkaasi oo sidaa dadban u xanibay labada dacal ee kanaalkaasi ayaa waxaa xalay lagu guuleystay in markabka laga soo jiido xeebta iyadoo 80% haatan uu sabeynayo badda. Madaxa maamulka ee kanaalkaasi Admiral Osama Rabiic waxa uu xusay in howlgalkii xalay horumar laga gaaray kadib markii ay 10 doonyaha jiida maraakiibta ka howlgalaan dhinacyada markabkaasi. Waxaana uu xusay in markabka laga soo jiiday 102 meter oo dhanka xeebta, balse milkiilaha markabkaasi waxa uu xusay inay hawsha weli qabyo tahay oo qaybta hoose ee markabka ka buuxaan bacaad iyo dhiiqo. Dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Isnaay oo idiin akhrinaysay aniga Xani Macali Ibraahim, intaasi ayaan ku soo afmirayaa warka. Waxaa farsameynayay Injineer Zaki. Tan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo.